jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli dogovor o pravosuđu. Vlada Srbije raspravlja o predlogu budžeta za 2017. Istočnom delu Alepa preti da će postati ogromna grobnica, izjavio visoki zvaničnik UN-a. Savet bezbednosti izglasao pooštravanje sankcija Severnoj Koreji zbog nuklearne probe. Obeležava se Svetski dan borbe protiv side. U većem delu zemlje oblačno i suvo, od 2 do 7 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete i ove priče. Nelegalna gradnja fakulteta za islamske studije u centru Novog Pazara ne prestaje. Šta kažu građani u tom gradu?
Kako treba da se ruši, neka poruši prvog vikendice i kuće Tome Nikolića, pa onda neka dođu i neka sluša kad islamske zajednice.
Zakoni se ne sprovode u praksi, da vlada očigledno neka politička volja iznad zakona, iznad svega.
Hoće li se u izradi svoje istorije koju najavljuje Srpska akademija nauka kritički ocenjivati memorandum iz 1986. koji se i danas u delu javnosti smatra jednom od najvažnijih smernica velikosrpske politike. Jedan od autora ovog dokumenta, akademik Vasilije Krestić i istoričar Milivoj Bešlin.
Nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto koje mu i pripada.
Mislim da će sporna pitanja ili kontroverzna pitanja ili biti nekako zaobiđena, ili će se stvarno tu postaviti, kako se nekad govorilo, od brana Eškio.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije postigli su u Briselu dogovor o sprovođenju sporazuma o pravosuđu, saopštila Evropska služba za spoljne poslove. U saopštenju se navodi da su Sedita Tahiri i Marko Đurić kao glavni pregovarači u okviru dijaloga u kojem posreduje Evropska unija dogovorili o finalizaciji primjene sporazuma o pravosuđu koji je postignut 9. februara 2015. Evropska služba za spoljne poslove primiće 9. decembra potvrde od obe strane da su ispunile uslove koji se tiču integracije sudija, tužilaca i administrativnog osoblja u okviru kosovskog pravosudnog sistema. Njihova integracija će biti u punoj primjeni od 10. januara 2017. navodi se u saopštenju ove evropske službe. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić potvrdio je da su delegacije Beograda i Prištine postigle dogovor o sprovođenju sporazuma o pravosuđu, čime je obezbeđena, kako je rekao, adekvatna pravna zaštita za srpska fizička i pravna lica na Kosovu. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri saopštila je da je postignuta saglasnost da 10. januara 2017. počne sa radom Kosovski sud u Mitrovici. Ovaj sporazum omogućava uspostavljanje državnog suvereniteta na celoj teritoriji zemlje u oblasti pravosuđa, navela je Tahiri. Srbija ne može da izruči troje radikala Haškom sudu, kaže za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom i ministar u vladi Srbije, nakon što je objavljena međunarodna poternica za Petrom Jojićem, Vjericom Radetom i Jovom Ostojićem, koji su pred tribunalom optuženi za nepoštovanje suda.
Mi se u ovoj situaciji nalazimo u jednom pravnom vakumu, s obzirom da je naš sud doneo odluku, odnosno rešenje da nema uslova za izručenje tri naša građanina i naprosto nikakva politička odluka ne može da anulira ovu sudsku odluku. Ni na koji način niti smo hteli niti mogli da utičemo i mešamo se na odluku suda, tako da je bilo za očekivati da će Haag vršiti dodatni pritisak da se ta obaveza izvrši uprkos odluci domaćeg suda.
Kakvu obavezu Srbija ima kad neko međunarodnu poternicu izda?
U svim sličnim situacijama se postupalo na gotovo identičan način, a to je da sud mora da donese odluku pre nego što neki državljanin Srbije koji je optužen sada bude izručen. Bez obzira da li se radilo za optužbu zbog nepoštovanja suda ili za ratne zločine. Zakon o saradnji sa tribunalom predviđa izručenje u slučaju optužbe za ratne zločine. Prema tome, obaveza Srbije jeste da se pre svega da poštuje pravni poredak, a naravno i međunarodni, i mi smo naprosto izvršili skoro sve obaveze prema tribunalu u proteklom periodu. Ovo je jedino preostalo pitanje koje imamo u odnosima sa sudom u Hagu.
Šta će biti posljedice takve odluke?
sigurno da nije dobro da zemlja bude ponovo proskribirana kao strana koja ne poštuje i koja ne sarađuje sa Hagom, iako ta ocena ne može da stoji, s obzirom da je 45 državljana Srbije koji su osuđeni za ratne zločine izručeni sudu u Hagu.
Vi znate kakve su ocene o stanju u pravosuđu i koliko je ono pod uticajem politike, tako da nije vam pameti da je to ta odluka koju je doneo sud zapravo politička odluka. Postavlja se pitanje u čemu je specifičnost ovoga slučaja troje radikala.
Ako bih hteo da politički analiziran ceo slučaj, mogu čitav niz tih specifičnosti da navedem u ovom predmetu za koji je dobrim delom, među ostalog, još govoran Hag u predmetu Šešelj. Ovo je predmet koji se direktno dovezuje na taj, ali mislim da to nije sad u suštini čitave ove priče. Mislim da ne bi predstavljalo nikakav problem da se oni izruče tribunalu ukoliko bi sudska odluka bila drugačija.
Sa Rasimom Ljajićem razgovarala je Branka Mihajlović. Haško tužilaštvo je, podsjetimo, optužilo tri bliska saradnika Vojislava Šešelja da su vršili pritisak na dvojicu svedoka tužilaštva da svedoče u korist šefa radikala, nudeći im protiv usluge. Još jedna vest u ovom bloku, sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor bivšim pripadnicima Hrvatskog veća odbrane koji su uhapšeni zbog zločina nad Srbima na području Orašja. Osumnjičenima su određene mere zabrane napuštanja mesta boravi, šta privremeno su im oduzete sve putne isprave i zabranjeno im je napuštanje države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da raspravlja o predlogu državnog budžeta za 2017. u kojem će po najavama nadležnih više novca biti za kapitalne investicije. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da su ministri najvećim delom usvojili njegove primedbe na zahteve koje su izneli u prethodnoj verziji predloga budžeta, a koje je on ocenio kao preterane.
Cilj za sljedeću 2017. godinu da rast naše privrede mora da bude 4%. Ako budemo imali 4%, onda je to dokaz da Srbija postaje jedna veoma uspešna zemlja i to bi značilo da ćemo biti u prve dve ili tri zemlje u Evropi po stopi rasta u 2017. godini. Mislim da to možemo da ostvarimo.
Projektovani deficit je oko 69 milijardi dinara. U budžetu za narednu godinu planirani su veći rashodi za plate, ukupno 193,2 milijarde dinara, jer će biti povećane zarade u javnom sektoru za 5, odnosno 6% u zavisnosti od delatnosti. Za subvencije je planirano 84,4 milijarde dinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Istočnom delu najvećeg sirijskog grada Alepa preti da će postati ogromna grobnica ako se ne obustave sukobi i ne dostavi humanitarna pomoć, ocenjuje sinoć podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarne poslove i hitnu pomoć Steven O'Brien. On je zatražio pomoć Saveta bezbednosti UN-a koji je hitno zasedao na zahtev Francuske, ali je sastanak završen bez konkretnih rezultata i kritikom Zapada na račun Rusije. Nekoliko desetina civila je danas stradalo u samo jednom vazdušnom napadu, rekao je sinoć O'Brien. On je naveo da je 25.000 ljudi, većinom žena i dece, od subote izbačeno iz svojih domova i da je verovatno da će još hiljade pobeći narednih dana kada sirijske snage pojačaju napad. On je rekao da više nema ni jedne funkcionalne bolnice u istočnom Alepu koji je pod opsadom već skoro 150 dana, da se zbog nedostatka vozila hitne pomoći ranjenici prevoze piljarskim kolicima i da većina tamo zarobljenih ljudi nema sredstva da preživi još neko vreme. Kolumbijski zvaničnici saopštili su da postoje dokazi da je avion sa brazilskim fudbalerima ostao bez goriva dok je pokušavao da sleti. Šef civilne avijacije Alfredo Bocanegra rekao je da su preliminarni rezultati istrage pokazali da avion u trenutku pada nije imao gorivo, prenosi BBC. Njegova tvrdnja potvrđuje reči pilota aviona brazilskog fudbalskog tima koji je tražio hitno sletanje zbog električnog kvara i nedostatka goriva. Kako je naveo, vlasti su pokrenule istragu o razlozima zbog kojih je letelica ostala bez goriva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija izglasao je pooštravanje sankcija Severnoj Koreji zbog pete i najjače do sada nuklearne probe. Rezolucija je usvojena jednoglasno, što su diplomate okarakterisale kao značajan korak napred. Novim sankcijama ograničit će se izvoz uglja za najmanje 62%, što će zadati udarac severnokorejskim prihodima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Današnja rezolucija uključuje najoštrije i najsveobuhvatnije sankcije koje je do sada nametnuo Savet bezbednosti. Time se šalje nedvosmislena poruka Severnoj Koreji da mora da prekine provokativne akcije i da se u potpunosti povinuje svojim međunarodnim obavezama.
Severna Koreja je u septembru izvela posljednju nuklearnu probu prkoseći oštrim međunarodnim sankcijama i diplomatskim pritiscima da odustane od nuklearnih ambicija. Članice organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC postigle su dogovor prvi u posljednjih 8 godina o smanjenju proizvodnje nafte, čime je okončena strategija visoke ponude koja je u posljednjih 10 godina dovela do pada cene te sirovine. Članice OPEC-a će smanjiti proizvodnju nafte za 1,2 miliona barela dnevno. Predsjednik OPEC-a Mohamed bin Salem al-Sada.
I'm glad to report that
drago mi je da saopštim da je Rusija spremna da smanji svoju dnevnu proizvodnju nafte za 300.000 barela. Druge zemlje su također pokazale spremnost i zakazat ćemo sastanak da finaliziramo detalje.
Predsjednik OPEC-a je potvrdio da je Indonezija odlučila da suspenduje svoje članstvo u toj organizaciji zbog neslaganja s ovim dogovorom. Vest o smanjenju proizvodnje nafte prouzrokovala je skok cene nafte za 8%, a došlo je do skoka dolara. Vraćamo se domaćim temama. Novi Pazar, nekada šeher, grad trgovine i džinsa, a posljednjih mjeseci simbol nelegalne gradnje u Srbiji. Pored brojnih medijskih izveštaja i reakcija, nelegalna gradnja Fakulteta za islamske studije u centru ovog grada ne prestaje, a objekat iz dana u dan dobija svoje završne obrise. Tamo je bila i naša Amela Bajrović.
Zvuci mešalica, bušilica i čekića koji se prelamaju sa zvucima motora automobila svakodnevna su slika centra Novog Pazara, gde je, po našoj proceni, oko 20 radnika već završilo grube radove do gradnje Fakulteta za islamske studije, visoko obrazovne ustanove islamske zajednice u Srbiji, koju je do početka poslednjih izbora predvodio Muamer Zukorlić, poslanik vladajuće većine u Skupštini Srbije. Gotovo je nemoguće proći centrom, a ne primetiti dvospratni objekat koji niče uz ovaj fakultet, prkosi nadležnim inspekcijama, lokalnim i državnim vlastima, vladavini prava i brojnim uzbunjivačima. Napomenimo da se objekat gradi usred procesa ozakonjenja nelegalnih objekata Ministarstva saobraćaja i infrastrukture. Juče je na objektu postavljena velika kupola sa koje se vijori islamska zelena zastava sa mesecom i zvezdom, a oko nje će narednih dana biti napravljeno još 7 manjih kupola. Radovi napreduju pod budnim okom brojnih novopazaraca, slučajnih ili namernih prolaznika, čiji pogled maltene nesvesno završava na ovoj građevini.
Šabanović Zapet. Pa protiv sam te gradnje, ali s obzirom da je to islamska zajednica, neka prave kao i svi u ovoj zemlji. To je jedan od 1000 i nešto objekata u Novom Pazaru koji se nelegalno prave. I ako treba da se ruši, neka poruši prvo vikendice i kuće Tome Nikolića, pa onda neka dođu i neka sluša objekat islamske zajednice.
Ja sam Semir Tutić. Ja svakodnevno ovdje prolazim. Mislim da i ovo što radovi i dalje traju dovoljno govori o tome kakva je politika države, da jednostavno zakoni se ne sprovode u praksi, da vlada očigledno neka politička volja iznad zakona, iznad svega.
Ja sam Faruk Mašević. Ovo je vakufska imovina. Da se gradi još verski objekat, tu ne treba nikakva priča. Ovo ne bi trebalo nikome smetan. Normalno legalizacija da bude, to je normalno. Ali vlast je momentalno takva korumpirana vlast.
Idris, uništava jednostavno ono što smo mi imali pre. Znači, uništava se sve ono što je su tragovi islamske arhitekture.
Prema podacima Odeljenja za urbanizam, ovo je jedan od 16.453 evidentiranih nelegalno izgrađenih objekata na teritoriji Novog Pazara. Lokalna samouprava je 7 puta pokušala da zatvori gradilište, 2 puta da ga sruši, ali pomoć policije nije dobila zbog bezbednosnog rizika. Zašto je bitno da se izgradnja baš ovog ovog objekta zaustavi, pitali smo zamenicu načelnika odeljenja za urbanizam Pembu Đanković.
Bilo bi dobro svaki objekat koji je bespravan zaustaviti, jer prosto bi poštovanje zakona trebalo da bude jednako za sve. Znači, trebali bi da prestanemo da dajemo bukvalno povlastice nelegalnim graditeljima, trebalo bi da je teža procedura za dobijanje akata, ovako stalno činimo ustupke pojedincima, bilo ko daje ti pojedinci, znači sad govorimo da je to 16.000 pojedinaca, što znači je veliki broj.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić ranije izjavio da ovaj slučaj nelegalne gradnje ima potencijal da preraste u međuetnički incident i da država traži način kako će da primeni zakon, a da ne ulazi u rat i sukobe. Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar smatra da je ovaj slučaj pokazao da u Srbiji postoje dve grupe građana. Jedni koji se ponašaju kako hoće, krše zakon i sve im je dozvoljeno, i drugi koji poštuju pravo i sebe osuđuju da budu gubitnici.
Ono što može na osnovu svega ovoga da se zaključi jeste da Srbija polako ulazi u anarhiju i da se država po ko zna koji put povukla pred kršiteljima vladavine prava i umjesto da energično reaguje i suzbije te pojave, ona im čak izlazi u susret. Vi imate premijera koji je uz to po struci pravnik, a sam na ovaj način krši zakone.
I dok većina građana Srbije sa pažnjom prati slučaj nelegalne dogradnje oko 800 kvadrata Fakulteta za islamske studije, iz ove ustanove najavljuju uskoro početak unutrašnjih radova, kao i da će amfiteatar i učionički prostor biti u funkciji za mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli dogovor o pravosuđu. Vlada Srbije raspravlja o predlogu budžeta za 2017. U istočnom delu Alepa preti da će postati ogromna grobnica, izjavio visoki zvaničnik UN-a. Savet bezbednosti izglasao pooštravanje sankcija Severnoj Koreji zbog nuklearne probe. Obeležava se Svetski dan borbe protiv side. U većem delu zemlje oblačno i suvo, od 2 do 7 stepeni. U nastavku sledi i ova priča. Povodom izveštaja Human Rights Watcha da novinari širom Zapadnog Balkana rade u neprijateljskom okruženju, novinarka Jelka Jovanović kaže:
takva atmosfera u kojoj je sve teže raditi, kreira se sa vrha vlasti. O tome najbolje svedoči odnos premijera prema novinarima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
30 godina nakon objavljivanja kontroverznog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademija najavljuje da će početi rad na izradi integralne istorije ove institucije. Istraživali smo hoće li u ovom velikom poduhvatu biti kritički ocenjen dokument nastao 1986. koji se i danas u delu javnosti smatra jednom od najvažnijih programskih smernica velikosrpske politike, pripremio Dušan Komarčević.
Predsjedništvo SANU donelo je odluku da se formira Akademski odbor za praćenje života i rada srpskih naučnika i pisanje istorije Akademije, rekao je medijima predsjednik ove institucije Vladimir Kostić. Kako je objasnio, to je potrebno zbog činjenice da je 175 godina dugu istoriju SANU teško razdvojiti od lične istorije članova. Istoričar i akademik Vasilije Krestić pozdravlja inicijativu Akademije i podsjeća da već postoji jedna istorija SANU, ali da je ona iz današnje perspektive prevaziđena.
Osim toga, čini mi se da se može i drugačijim metodom, drugačijim pristupom na osnovu novih istraživanja napisati potpuno nova i pregledna istorija Akademije od osnivanja Društva srpske slovesnosti 1841. do danas.
Hoće li tim novim metodama kritički biti posmatrana uloga Srpske akademije i njenog memoranduma u pripremama za balkanske ratove uoči raspada Jugoslavije? Akademik Krestić, koji je i sam učestvovao u pisanju ovog dokumenta, čiji delovi su objavljeni 1986. kada su izazvali pravi politički lom, te podstakli eksploziju nacionalističkih osjećanja koji će čitav region skupo koštati, odgovara:
jedan stav kritički je već zauzet, ali ne u onom smislu kako možda vi želite da se pljuje po akademiji zbog memoranduma, nego da se kaže konačno šta je istina. To je jedan od, ajde da kažemo, značajnijih trenutaka u istoriji akademije, ali nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto kojemu i pripada.
Predsjednik akademije Vladimir Kostić rekao je u intervjuu za jedan beogradski nedeljnik da je memorandum zaista opasna i teška hipoteka nametnuta SANU uz ocjenu da je to konstrukt krivice bez ostavljene mogućnosti za preispitivanje. Iako napominje da je nezahvalno govoriti o tome pre nego što istorija SANU bude dostupna javnosti, istoričar Milivoj Bešlin ne veruje da je akademija spremna da kritički sagleda svoje delovanje tokom 80. godina prošlog stoljeća.
Mislim da će sporna pitanja ili kontroverzna pitanja iz istorije SANU ili biti nekako zaobiđena ili će se SANU tu postaviti, kako se nekad govorilo, odbranaški, odnosno da će stati u odbranu i nekakvih stvari koje su već
Već decenijama deo istoričara i stručnjaka ukazuje na sporni sadržaj memoranduma i uticaj koji je ovaj dokument imao na politiku Srbije i institucionalizaciju nacionalističkog narativa u posljednjoj fazi jugoslovenske krize. To je i razlog zbog kog se delovi nikada završenog memoranduma smatraju ideološkom inspiracijom velikosrpskog nacionalizma koji će za posljedicu imati razbuktavanje drugih jugoslovenskih nacionalizama i odvesti u krvoproliće. Podsjetimo, autori memoranduma su između ostalog osmislenim tonom navodili da su Srbi ugnjetavani i ugroženi u Hrvatskoj, te da se nad njima na Kosovu sprovodi, citat, fizički, politički, pravni i kulturni genocid, kraj citata. Vasilije Krestić, međutim, tvrdi da je SANU tokom prethodnih godina trpela osude zbog brojnih laži o memorandumu.
Ako ga dobro pročitate, onda ćete vidjeti koliko je tu podmetanje, insinuacija i laži izrečenih na račun memoranduma, samo da bi se usudila ne samo akademija, nego i Srbija i srpski narod u cjelini.
Istoričar Milivoj Bešlin smatra da rukovodstvo i članovi SANU nisu u stanju da naprave diskontinuitet sa akademijom iz vremena memoranduma, jer su i dalje privrženi idejama iz tog dokumenta.
Ako je išta preživjelo od tog memoranduma, to je to organsko poimanje nacije i taj velikodržavni projekat koji zapravo nikada nije završen pa ni porazom u ratovima. I Srpska akademija nauke i umjetnosti je demonstrirala privrženost tom projektu nedavnom posjetom Bosni i Hercegovini, odnosno Banja Luci.
Pitanje otklona od memoranduma na neki način otvorio je i sam predsjednik Kostić, koji je na čelo akademije stupio aprila 2015. U tonu, koji pod krovom ove kuće ranije uglavnom nije zabeležen, govori o Kosovu, ali istovremeno i sam iznosi kontroverzne stavove o famoznom srpskom pitanju. Tako, na primjer, konstatuje da je Kosovo de facto i de jure izgubljeno, ali da njega mnogo više interesuje, citat, sudbina Republike Srpske, jer tamo postoji jedan ozbiljan, aktivni, delujući, kulturni, naučni deo ovog naroda, kraj citata. Zaključak koji, čini se, ostaje na takozvanom memorandumskom tragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Novinari širom Zapadnog Balkana rade u neprijateljskom okruženju koje onemogućava njihovu sposobnost za kritičko izveštavanje, saopštila je Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch. Ova organizacija saopštava da je nakon više od godinu dana od njenih navoda o preprekama slobodi medija u BiH, Srbiji, na Kosovu, u Crnoj Gori i u Makedoniji, vlade u regionu institucije Evropske unije ne samo da nisu uspjele da preduzmu konkretne mere za rješavanje tog problema, već da su se pojavili i novi zabrinjavajući slučajevi. Detalje prenosi Branka Trivić.
Nezavisno novinarstvo je na Zapadnom Balkanu priterano uz zid, rekla je Lidija Gal, istraživačica Human Rights Watcha zadužena za Zapadni Balkan. Human Rights Watch navodi da Evropska komisija u godišnjim izveštajima o napretku izražava zabrinuto za slobodu medija u zemljama Zapadnog Balkana, da je komesar za proširenje Johannes Hahn pozivao na slobodu medija u regionu, ali u opštim kategorijama, bez upuštanja u nedostatak efikasnih istraga pojedinih vlada o napadima na novinare. U periodu od januara do septembra 2016. godine, kako navodi Human Rights Watch, Nacionalno udruženje novinara Bosne i Hercegovine registrovalo je 40 slučajeva napada na slobodu medija. Human Rights Watch navodi da je Udruženje novinara Kosova registrovalo 14 slučajeva nasilja i pretnji protiv novinara u 2015. godini, kao i 8 slučajeva u prvoj polovini ove godine. Human Rights Watch dokumentuje i nezdravu klimu za nezavisno novinarstvo u Makedoniji. Upućuje na izveštaj Udruženja novinara Makedonije, koje navodi da vlada nije identifikovala osumnjičene u bilo kojem od 30 napada na novinare koje je Udruženje registrovalo u protekle 4 godine. Human Rights Watch prenosi i nalaze iz novembarskog izveštaja crnogorske nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, da je od avgusta 2015. u Crnoj Gori bilo 25 pretnji i napada na novinare. Mnogi ključni slučajevi u posljednjih nekoliko godina, uključujući i ubistva i pokušaje ubistva, ostali su nerešeni, što ima negativan efekat na slobodu izražavanja. Human Rights Watch navodi i statistiku Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je registrovalo 57 incidenata protiv novinara 2015. i 33 u prvih 7 meseci ove godine. U septembru 2016. Nedimu Sejdinoviću, predsjedniku Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, i Dinku Gruhonjiću, programskom direktoru tog udruženja, kao i njihovim porodicama, prećeno je smrću anonimnim pismima i preko društvenih medija. Rad komisije osnovane sa ciljem da istraži ubistva tri ugledna novinara Slavka Ćuruvije, Dadevu Jasinović i Milana Pantića, sporo napreduje. Vladini zvaničnici i provladini mediji su u više navrata kritikovali nezavisne novinarske organizacije. U novembru 2015. godine provladin tabloid Informer oživeo je optužbe da su Balkanska mreža istraživačkog novinarstva, Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije primali strani novac da bi srušili vladu. U drugim kampanjama blaćenja premijer Aleksandar Vučić kritikovao je nezavisni online portal BIRN, a provladini mediji TV Pink i Informer optužili su BIRN da je državni neprijatelj i strani plaćenik. Optužbe su očigledno odgovor na kritičko izveštavanje BIRN-a o zloupotrebi vlasti i navodnoj korupciji u vladi. U junu je Vučić opisao neimenovane medije koji primaju nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo kao ološ. A u septembru je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao da želi da čuje odgovor od evropskog komesara Johanesa Hana o evropskom finansiranju medija i institucija koji distribuiraju laži. Bez uspešnih nezavisnih medija, zemlje Zapadnog Balkana teško će zadovoljiti aspiracije svojih građana i njihove evropske ambicije, konstatuje Human Rights Watch. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poslušajte povodom izveštaja Human Rights Watcha reakciju Jelke Jovanović, urednicu u Beogradskom Novom magazinu, za našu Facebook stranicu Zašto.
Takva atmosfera u kojoj je sve teže raditi, kreira se sa vrha vlasti. O tome najbolje svedoči odnos premijera prema novinarima, što se vidi na konferencijama za novinare, kad se ne slaže sa pitanjima, kad politički polemiše da zavuiše novinare iz medija koji mu nisu, kako on to misli, blagonakloni. Moram da priznam da ću kolegama u medijskoj koaliciji, a pre svega u NUNS-u, predložiti, što se ne bezbedne atmosfere tiče, da se beleže i incidenti koji se dešavaju na konferencijama za novinare, jer je to najočitiji vid pritiska i neka vrsta zabrane novinarima kad se polemiše s njihovim pitanjima ili im se prosto ne odgovara na pitanja nego se govori nešto drugo. To je također dezavuisanje profesije i ni malo suptilan pritisak na medije. Svaku kritiku vlasti, znači makoliko opravdanu, oni smatraju neblagonaklonošću, a često je proglašavaju i za mržnju i progon premijera. I još je jedna bitna stvar, činjenica je da je količina novca koja po raznim osnovama treba da dotekne medijima frapantno manja u odnosu na neka ranija vremena, tako da se i kroz ekonomsku zavisnost zapravo vlast na nipodaštavajući način odnosi prema novinarima.
Kaže novinarka Jelka Jovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetski dan borbe protiv SIDA 1. decembar obeležava se danas nizom manifestacija u Srbiji i širom sveta. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da više od 40% ljudi zaraženih HIV-om ne zna da ima taj virus, a da više miliona ljudi propušta priliku za lečenje koje može spasiti život i sprečiti širenje virusa na druge ljude. Svetska zdravstvena organizacija je navela i da je od 2005. do 2015. godine procenat ljudi koji su saznali da imaju HIV povećan sa 12 na 60%.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli dogovor o pravosuđu. Vlada Srbije raspravlja o predlogu budžeta za 2017. U istočnom delu Alepa preti da će postati ogromna grobnica, izjavio visoki zvaničnik UN-a. Savet bezbednosti izglasao pooštravanje sankcija Severnoj Koreji zbog nuklearne probe. Obeležava se Svetski dan borbe protiv SIDA. U većem delu zemlje oblačno i suvo, od 2 do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.